ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያ ክልተ ሰንበት ግደይ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ብጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰን ብምስባር ብልዕሊ 4 ካሊታት ኣማሒሻቶ። ዮሚፍ ከጀልቻ ኸ ኣብ ሄንገሎ ኔዘርላንድስ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ተዓዊቱ። ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዲኢታልያ ካልኣይ ሰሙኑ ቀፂሉ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሄር እንኮ ተሳታፊ ዞባና ብምዃን ይቕፅል። ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጭንን ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን ናይ ቨኔዝያ ውራዮም ይዛዝሙ። ሓደ ወኪል ኣትሌታት ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ብቕዓቶም ማዕረ ወይ ከዓ ዝለዓለ ካብ ኤውሮጳውያን ተቐዳድምቲ ክንሶም ማዕረ ዕድላት ግን ኣይረኽቡን ኣለዉ ክብል ገሊጹ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ዝትንትን መደብ ሒዝና ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። መበል 56 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ጅሮ ዴላ ሬጅን ፍሩወሊ ቬኔዝያ ጁልያ ብዓወት ኖርዌጃዊ ኣባል ጋንታ ኡኖ ኤክስ ፕሮሳይክሊንግ ኣንድርያስ ለክነሱንድ ተዛዚሙ። እዚ ናይ 4 መዓልትታት ቅድድም ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ዝጀመረ ኮይኑ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጭንን ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን ዝርከብዎም ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት ኢጣልያዊት ጋንታ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ሳይክሊንግ ቲም መበል 13 ብምውፃእ ውራያ ጀሚራቶ። ናትናኤል ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቅድድም መበል 13 ብምውፃእ ዝለዓለ ውፅኢቱ ከመዝግብ እንከሎ ነጋሲ ዝለዓለ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 55 ወፅኡ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ተቐዳደምቲ ኣብ ራብዓይን ናይ መወዳእታ መድረኽ ውድድሮም ክዛዝሙ ኣይከኣሉን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ቱርስ ኤሊት ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ሳንዌብ ካስፐር ፐደርሰን ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኒፖ ደልኮዋን ፕሮቨንስ ቢንያም ግርማይ ዝድነቕ መበል 20 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ብኻልእ ወገን መበል 103 ዓመታዊ ቅድድ ምሽክረታ ዙር ኢጣልያ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ካልኣይ ሰሙን ሒዙ ይቕፅል ኣሎ። ኣብዚ ዙር እቲ በይኑ ካብ ዘባና ዝሳተፉ ዘሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር እዩ። ንሱ ሳልሳይ መዓልቲ ውድድር ዛጊት ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝግበላ ኮይና መበል 55 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ መድረኻት ከዓ ኣማንኤል መበል 89 ተርታ ሒዙ ጅሮኡ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ጅሮ 21 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ጥቅምቲ 25 ክዛዘም እዩ። ዘሓለፈ ረቡዕ ክልተ መዛግብቲ ዓለም ውድድር ጉያ እግሪ ኣብ ቫለንሲያ ስፔን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ተሓምሺሾም። ኢትዮጵያዊት ጓል 22 ዓመት ለተሰንበት ግደይ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ብጥሩነሽ ዲባባ ንኣሳት 11 ዓመታት ተታሒዙ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ብልዕሊ 4 ካሊታት ኣማሒሻቶ። ለተሰንበት 14 ደቂቕን 6.62 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብያ ነዚ ዓወት ኣመዝጊባቶ። ንሳ ድሕሪ እቲ ዓወት ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ማሕትት ነዚ ክብረ ወሰን ን6 ዓመት ሓሊመሉ። ቫለንሲያ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃበትኒ የመስግና። እዚ ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ቀደም ጥሩነሽ ወናኒት እቲ ክብረ ወሰን ነይራ፣ ሕጂ ከዓ ኣነ ክትብል ገሊጻ። ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ 10,000 ሜትሮ ወዲ 24 ዓመት ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ክእመን ዘይከኣል 6 ካሊታት ነቲ ኣብ 2005 ብቀነኒሳ በቀለ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ሓማሽሽዎ። ክልቲኦም እዞም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተመዝገቡ መዛግብቲ ግን ክትዓት ኣልዒሎም ኣለው። ምክንያቱ ለተሰንበትን ጆሽዋን እቲ ካብ ዝኾነ እዋን ዝቐልጠ ፈሳእኒ ተባሂሉ ዝግለፅን ካርቦን ፕሌት ምስ ሓደ ፍሉይ ስፖንጅ ወይ ከዓ ፎም ዝሓዙ መሳምር ከብዲ እግሪ ዘለዎ ናይክ ዙም ኤክስ ድራግን ፍላይ ዝተባሃለ ሳእኒ ወዲዮም ስለ ዝነበሩ። ዋላ እኳ ብዙሓት ተዓዘብትን ተንተንትን ኣብ ኣትለቲክስ በዚኦም ሳእንታት ቅሳነት እንተዘይሰምዖም፣ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊቶም ካልኦት ዓይነታት ሳእንታት ወዲዮም ዝወዳደሩ ኣትሌታት ብልጫ ኣለዎም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ፣ እዞም ሳእንታት ግን ብኣትለቲክስ ዓለም ፍቑዳት እዮም። እዞም ኣትሌታት ብተወሳኺ ንመዝገብ ዓለም ንምስባር ዘድልዩን ዝሕግዙን ዝውልዑ መብራህታት ዝጥቀም ዌቭሌንግስ ቴክኖሎጂ ኣብ ጎኖም እናተመርሑ ተጠቒሞም እዮም። ዝሓለፈ ወርሒ ብሪጣናዊ ሞፋራሕን ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ነዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰንን ተመሳሳሊ ኣዝዩ ፈጣን ሰኣንን ዌቭሌንግስ ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ክብረ ወሰን ዓለም ጉያ እግሪ 1 ሰዓት ብክልቲ ፆታታት ሴሮሞ እዮም። ለተሰንበት ድሕሪ እቲ ዓወታ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብዙሕ ኣድናቆትን ምስጋናን ረኺባያ። ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተመልሰትሉ ቁፅሪ ተኸተልታ ኣብ ፌስቡክ ብሓንሳብ ወሲኹ እንተኮይኑ ተሓቲታ መዝገብ ወይ ከዓ ኣካውንት ናይ ፌስቡክ ይኹን ካልኦት መድረኻት ሓፋሽ ብስማ ከም ዘይብላን ኣትኩርኣ ኣብ ጉያ እግሪ ጥራይ ክኸውን ብምሕሳብ ኩሉ ርክባ ብመንገዲ ኣሰልጣንያ ከም ዝካየድን ሓቢራ። ለተሰንበት ብስማ ብዝወፅእ ሓደ ኣካውንት ሓደ ዘሕዝን ዝበለቶ መግለፂ ከም ዝተዋሃበ ብምስውዓል ንህዝቢ እዚ ሓቂ ክግለፀላ ተማፂና። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ገለ ፀገማት ከም ዘጋጠማን ብመንገዲ ኣሰልጣንያን ብምትሕግጋዝ ገዲም ኣትሌት ደራርቱ ቱሉን ከም ዝተፈትሐ ምሕባራ ከዓ ኣብ ገለ መርበባት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ተፀብፂቡሎ። ኣብ ካልእ ዜናታት ጉያ እግሪ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ዮሚፍ ከጀልቻ ቀዳም ኣብ ሃንገሎ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተካየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ 13:13.84 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ክብሪ ወሰን ኤውሮጳ ብምምሕያሽ ተዓዊታ። እቲ መዝገብ ተታሒዙ ዝነበረ ብብሪጣንያዊት ፖላ ራድክሊፍ እዩ። ንልዕሊ ፍርቂ ርሕቀት ናይቲ ውድድር በይና ዝተጓዕዘት ጓል 27 ዓመት ሲፋን ኣብ ታሪክ ናይዚ ርሕቀት ራብዓይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋብ እያ ተዓዊታ ዘላ። ንሳ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ንምምዝጋብ ድሌት ከም ዝነበራ ብምምልካት ካብ ፈለምኡ ብቀያሲትን ክብሮ ወሰን ዘመልክቱ ናይ ጎድኒ መብራህታት ተሓጊዛ ክሳብቲ ክብሮ ወሰን ኦሎምፒክ ዝኾነ ኣልማዝ ኣያና ዘመዝገበቶ ግዜ ንምስባርን ንምምሕያሽን ፈተና ኣካይዳ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ዝሕል ዝበለ ሙቐት ኣየርን ዘየቋርፅ ዝናብን ስለ ዘይሓገዛ ነቲ ክብሮ ወሰን ኤሮፓ ጥራይ ክትበልፆ ክኢላ። ኢትዮጵያዊ ፀሓይ ግምችው ኣብዚ ውድድር ካልይቲ ወፅያ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ እዋን ፅድያ ወኪል ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዝኾነ ሮቢ ሃንተር ናብ ከባቢ 30 ዝኾኑ ኣዝዮም ጸለውቲ ኣለይቲ ጋንታታት ኣሰልጠንትን ኣካየትን ኣብ ስፖርት ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ሰዲድሎም። ኣርእስቲ ናይቲ መልእኽቲ ናብ ዋሕዲ ወይ ከዓ ዘይምህላው ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ከዓ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ኣብቲ ዓባይ ጉጅለ ናይ ዓበይቲ ቅድድማት ወይ ከዓ ፐሎቶን ቆላሕታ ንምስሓብ እዩ ነይሩ። ኣገዳስነት ሂወት ጸለምቲ ዝጠበቕ ምንቅስቓስ ብላክ ላይቭስ ማተር እናልዓለ ኣብ ዝኸደሉን ምስኡ ተታሒዞም ዝኸዱ ዛዕባታት ከም ውፅኢቱ ናብ ሕልና ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝመፅሉ እዋን ምዃኑን ብዘየገድስ ዕማኾ ዝኾና መልስታት ጥራይ መጽእንዎ። ኣብ ወርሒ መስከረም እውን ሃንተር ደጊሙ ብምፍታን ነቶም ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዝዓበዩ ሰባት ዝኾኑ መልእኽቲ ኢልይኽሎም። ኣብዚ እዋን ግን ኮፊድስ ራሊ ሳንዌብ ቪንሰንት ላቬኑ ካብ ኤጂ2ኣር ላብ ሞንድያልን ሰርከስ ወንቲንግ መልሲ ሂቦሞ። ካብቶም ካልኦት ግን እቲ ስቕታ ርኡይ እንተነበረ እኳ ዘገርም ግን ኣይኮነን። እቲ ዘሕዝን ውክልና ወይ ተሳትፎ ካብ ጸለምቲ ኤስያውያንን ካልኦት ውህዳን ብሄረሰባትን ኣብ ፕሮፌሽናል ቅድዲ ምሽክለታ ሓድሽ ነገር የብሉን። ኣብ ዙር ፈረንሳ ንኣብነት እቲ እንኮ ጸሊም ተቐዳዳሚ ኣብታ ፔሎቶን ዝነበረ ኬቪን ሬዛ እዩ ነይሩ። እተን ኣፍሪቃዊ ድሕረ ባይታት ዘለዎም ተቐዳድምቲ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣፈሪምና ክብላ ዝኽእላ ጋንታታት ዙር ዓለም ሒደት ወይ ከዓ ዕማኾ ጥራየን ነይረን። ሓቂ እንተተደልዩ ኸማን ካብቶም 542 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳድምቲ ጋንታታት ዙር ዓለም 11 ጥራዮም ካብ ኣፍሪቃ 4 ጥራዮም ከዓ ካብዚኦም ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ዝኾኑ። ኣብ ምምዕባል ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ክምጻእ እንከሎ ብድሕሪቶም ጸገማት ብዙሕነት ዘይምህላው ዘለዉ ምኽንያታት ዝተሓላለኹ እዮም። ቪዛታት፣ ኢሚግሬሽን፣ መሰናኽላት ቋንቋን ባህላዊ ኣረኣያትን ኩሎም ይኣትዉ። እንተኾነ ግን ኣብ ሕምብርቲ ናይ ዝኽሉ ዘሎ ሓደ ቀሊል ሓቂ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ብፍላይ ከዓ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ውዕላት ምስጋንታታት ዙር ዓለም ክረኽቡ ወይ ከኣትዉ ካብቶም ኤውሮጳውያን ብኽልተ ዕፅፊ ኣበርቲዖም ክሰርሑኣለዎም ዋላ እኳ ውፅኢቶም ከይበለፀ ማዕረ እውን እንተኾነ። እቲ ጌጋ ግን ኣብ እግሪ ዘንጋንታታት ጥራይ ዝዓልብ ኣይኮነን። ቪዛታት ካብ ባዶ ክፈጥራ ኣይክእላን እየን። እንተኾነ ግን ጋንታታት ዝያዳ ክገብራ ከም ዝኽእላ ዝእምቱ ሓቀኛ ትርኦታት ኣለዉ። ሃንተር ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ናብ ዙር ዓለም ክኣትዉ ዝኽልክልዎም ፀገማት ንምቅላሕ ነዚ ፅሑፍ ኣብ ዘውፅኣሉ ንመርበብ ሓበሬታ ሳይክሊንግ ኒውስ ዶት ኮም ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ዘለውዎን ገለ ጋንታታት ኣለዋ። ሚቸልተንን ትሬክን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ነይሮምን። እቲ ዝገርም ክፋሉ ግን ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ብመልመልቲ ኣሰልጥንቲ ወይ ካልኦት ክኢላታት ክረኣዩ ኣብ ግምት ክኣትዉ ጥራይ ክገብርዎ ዘለዎም ምስ ኤውሮጳውያን መዛንኦም ክነፃፀር እንከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ እዩ ክብል ገሊጹ። ንሱ ብምውሳኽ እዚ ንዓይ ብጣዕሚ ዘሕርቕኒ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ኣብ 19 ዕድሚኡ ንፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ዝበልፆም መንእሰይ ኤርትራዊ ትረክብ እሞ ሰባት ተገዲሶም ክምልከትዎ ከማን ይደልዩ እንተኮይኖም ኣብ ሕቶ ምልክት የትውዎ። ድሕሪኡ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሓደ ኢጠልያዊ ተቐዳዳማይ ተመሳሳሊ ውፅኢት የመዝግብ። ዳርጋ ሽዑ ናይ 4 ዓመት ውዕል ይወሃቦ ኣነ ኣይርዳኣንን እዩ ኢሉ። ሃንተር ናብ ሓደ ባዕሉ ዝውክሎ ተቐዳዳማይ ብፍላይ የመልክት። ቢንያም ግርማይ ኣብ 19 ዓመት ዕድሚኡ ተጠመቲ ውፅኢታት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣፍሪካን ዘመዝግብ ዝነበረ እንተኾነ ግን ይብል ሃንተር ካብ ጋንታታት ዓለም ዝኾነ ዓይነት ተገዳስነት ኣይነበረን። ኣብ መወዳእቱ ፈረንሳዊት ጋንታ ካልኣይ ዲቪዥን ኒፖ ደል ኮዋን ፕሮቨንስ በዓል ብዙሕ ዓመታት ውዕል ኣፈሪማቶ። ቢንያም ከመንሰይ ምስ ሬምኮ ኤቨንፐል ክቀዳድም እንከሎ ንሬምኮ ካብ ዝቐደምዎ ክልተ ተቐዳድምቲ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዋላ ሓደ ከም ኣትሌት ክወስዶ ዝደለየ ነበረን። ኣብዚ ግዜ እዚ ክትወስዶ ዝደለየት ጋንታ ደልኮ ጥራያ ነይራ ክብል ሃንተር ብምረት ይገልጽ። ሕጂ ኣብ ላይ ጉግልያ ካልኣይ ወፂኡ ሃንደበት ከዓ እተን ጋንታታት ዝሓለፈ ዓመት ክትጠቕሶም ከለኻ ዘኪርናዮ ንፉዕ ይመስል ይብላኒ። ተመሳሳሊ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤውሮጳዊ ተቐዳዳማይ እንተሃልዩ ግን ሕቶ ዘይብሉ ሱቕ ኢለን የፈርምዎ ክብል ይግልጽ። ቢንያም ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ፍሉይ ዝኾነ ይብል ሃንተር ብምግራም። ካልኦት ኣብነት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ክውሰድ ይከኣል። እዚ ወዲ 20 ዓመት ኣብዚ እዋን ምስ ኤንቲቲ ዴቨሎፕመንት ቲም ይወዳደር። ኣብዚ ሩዋንዳን ላትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎን ኣብ 2019 ካብቶም ዝለዓሉ 12 ወዲዩ። ኣብዚ ዓመት ከዓ ኣብ ክልቲኦም ቅድድማት ካብ ዝለዓሉ 10 ነይሩ። ኣብ ወርሒ ናሓሰ ኣብ ቤቢ ጂሮ መበል 11 ብምውፃእ ከዓ እቲ መንፍዓቱን ብርትዓውን ቀፂልዎ። ቁፅሪ ውዕላት ካብ ጋንታታት ዙር ዓለም ኣብ ሳንዱቕ መልእኽቱ ወይ ከዓ ኢንቦክሱ ክንደይ ኣለዎ እንተልና ግን ዜሮ እዩ እቲ መልሱ። ኣብ ፐኒኖ ኣብ ተቐዳማይ ጉጅለ ይወዲዩ ግን ኣብ ውዕል ምስ መጻኻ ተዘሊሉ ይብል ሃንተር። ኣነ ንሱ ወይ ካልኦት ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ፍሉይ ኣረኣያ ወይ ከዓ ኣተሓሕዛ ክግበረሎም ኣለዎም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። እንተኾነ ግን ኣብ ውፅኢታት እንተኮይና ንዛርብ ዘለና ንምንታይ እዚ ኣትሌት ኣብ ግምት ዘይኣቱ ሄኖክ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክኸውን ብቕዓት የብሉን ኢልኩም ግን ክትነግሩኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣብ መወዳእቱ ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ዝያዳ ይሰርሑን ኣካላዊ ብቕዓት ከም ዘለዎምን ዘመልክቱ ኣሃዛት ሒዝካ ትመፅእ እሞ እተን ጋንታታት ግን ዕድል ክህቦኦም ድልዋት ኣይኮናን ክብል ሃንተር ብምቕፃል ይዛርብ። ኣነ ገለ ካብቶም ተቐዳደምቲ ካብ ዓብዪ ድሕረ ባይታ ቅረዲ ምሽክለታ ዘለዎን ሃገራት ከም ዘይመፁ ይፈልጥ እየ። ኤርትራውያን እንተተመልኪትና ግን እቲ ቀዳማይ ወይ ከዓ ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ስፖርቶም ቅረዲ ምሽክለታ እዩ። ካብ ዝተፈለየ ባህሊ ቅረዲ ምሽክለታ ስለ ዝመፁ ጥራይ እዩ። ከመይ ይወዳደሩ ይፈልጡ ክእለት ኣለዎም ምስ ኤውሮጳ ምልምማድ ጥራይ ዘድልዮም ግን እቲ ዕድል ኣይወሃቡን እዮም ዘለዉ። ሓቂኡ ውሕዳት ተቐዳደምቲ ኣፍሪካውያን ዕድል ተዋሂቦም እዮም። ፅጋቡ ግርማይ ን4 ዝተፈላለየ ጋንታታት ዙር ዓለም ተቐዳዲሙን ሓደ ካብቶም ኣብ ውድድራት ዓቐብ ኣዝዮም ተኣማንነት ዝተነብረሎም ምዃኑ ኣመስኪር እዩ። መርሃዊ ቅዱስ ኣብቲ ምስ ጋንታ ኣሳና ዘለዎ ውዕል ካልእ ሓደ ዓመት ተወሳኺ ኣለዎ። ናትናኤል ብርሃነ ከዓ ኣብ ፈረንሳ ምስ ጋንታ ኮፊድስ ይቀዳድም ኣሎ። ሃንተር ብዙሓት ተቐዳደምቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከይበፅሑ ዝተርፉ ከም ዘለዉ ይቕበሉ እኳ እንተኾነ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ግን ርትዓዊ ዝኾነ ዕድል ይወሃቦም የለን ይብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሳይክል ኒውስ ዝሰፈረ ጽሑፍ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንረኽምባር ሰላም።